Ja kas kummaa, olemme jälleen tukevasti ilmassa Radio Helsingissä. Jukka Relander ja Tuomas Nevalinna. Tänään taas jännittävin uusin aihein.
Kyllä, tervetuloa minunkin puolestani suoran lähetyksen hektiseen tunnelmaan.
Täällä on todella mainitsemasi kaltainen fiilinki. Täällä tuulee tosin enemmän kuin viime viikolla. Mutta koetamme selvitä näistä olosuhteista. Tiedämmehän, missä aina tuulee. Olet tiettävästi matkustellut taajaan tässä menneen viikon aikana.
No, matkustin kerran, olin paikallani ja sitten matkustin takaisin. Että en tiedä, oliko se nyt taajaa matkustelua, mutta Lyonissa tuli käytyä. Ja ihan raskaassa työmerkeissä. Hurahti viikko, tuommoinen, sanoisinko, hieman kupliva, mutta kuitenkin protestanttisen makuun kyllin paperinmakuinen konferenssiviikko.
No niin, minkälainen kaupunki se Lyon nyt oikein on?
No, itse asiassa mä tapitin siellä konferenssissa ja mulla oli niin paljon tapaamisia, että mä oikeasti pääsin aika vähän katselemaan sitä kaupunkia, mutta sitä vanhaa kaupunkia sitä tuli lähinnä koluttua ja mä tein tällaisia havaintoja. Siis sehän on vanha roomalainen lugdunum, niin kuin kaikki Asterixansa lukeneet tietävät. Ja kuuluu se makkaroistaan.
Noin niin.
Kyllä. Monesta muustakin asiasta. Ja se oli sen provinssinsa hallintopääkaupunki ja aika merkittävä kaupunki on roomalaisajalla. Ja mä ihmettelin vähän, että missä tämä nyt on sitten, tämä niin roomalainen
lugdunum.
Niin. Ja se löytyi niin kuin kahdella tavalla. Että toinen oli se, että siellä oli semmoinen, niin kuin, sehän on Roon ja sitten Saon jokien risteyksessä se kaupunki. Ja se risteys niemimaa ikään kuin on se vanhan kaupungin alue. Ja sitten se Saonion toisella puolella nousee rinnan aika jyrkästi. Niin roomalaiset, se on kuin roomalaiset pengerrykset joka puolella, se siinä holvikaaria. Että se on jotenkin kivetty. Ja siinä on syntynyt modernimpia huviloita 1700-luvulta lähtien, jossa sitten paikalliset kovaosaiset viettävät aikaansa. Mutta toinen oli niinku vielä mielenkiintoisempi havainto, että kun kuulin siellä vanhassa kaupungissa, se oli niinku hämmästyttävän niinku yhdenmukainen 1800-luvun asu. Se oli semmoinen 1800-luvun niinku porvarillinen, hyvinvoiva kaupunki niinku ilmeeltään. Mutta sitten jossakin talous oli rappaukset rapistunut ja huomasin, että niiden alakerrat olikin tällaista niinku roomalaisen tiiliskiveä. Että ne on vaan niinku maskerattu näitä 1800-luvulla, niihin rakennettu lisää kerroksia. Mutta siellä on luultavasti aika paljon sellaisia taloja, että perustukset saattaa olla 2000 vuotta vanhoja.
Siinä on arkeologinen helppo työ.
Toki joo.
Modernit asumukset on vain rakennettu jatkoksi vanhojen päälle.
Kyllä. Siinä lähtee viitoskerroksesta hakun kanssa kohti kellaria, niin siinä se historia tulee käytyä läpi.
Hissillä kellaria hakku mukaan.
Joo, kyllä. Kätevä, jos opiskelee arkeologiaa ja suorittaa proseminaarityötä. Voi todellakin perunakellarista lähteä hakemaan aineistoa.
Koulukaverini veli on freelance-arkeologi.
Okei.
Monet varsinkin Amerikan maalla ihmettelivät sitä, että miten saatan tulla toimeen freelance-filosofina. Ja sitä olen tietysti itsekin ihmetellyt. No, tämä freelance-arkeologi lyö vielä tämänkin laudalta.
Se on, sanoisin, että freelance-arkeologi on ehkä kaikkein hipsterein työ ikinä. Joo, mutta jos kasvatatte lapsianne, niin ehkä kannattaa mieluummin kuitenkin ohjata johonkin muuhun suuntaan kuin viedä freelance-arkeologiksi.
No joo. Lääkäreitä ja lakimiehiäkö sinä kasvatat?
Ajattelin lähinnä putkimiehiä, jotka tuntuvat tienaavan huomattavasti paremmin kuin humanistit. Ja jos ajatellaan niin kuin erilaisia putkiremonttiaiheisia kauhutarinoita, niin tuntuu, että putkiremontteja todellakin on tulossa eri puolella.
Kyllä. Tiskin alta kauppadiilejä tekevä isännöitsijä on sitten vielä profitaabelimpi virka. Joo. Me emme kuitenkaan tänään puhu Lyonista, emmekä Ranskasta. Meillähän on joskus ollut se tapana, että kun toinen meistä on vieraillut jossain maassa, niin otamme keskustelun aiheeksi sen. Mutta ilmeisesti kerroit nyt tuossa äsken Lyonista kaiken kertomisen arvoisen.
No mä en tiedä niin. No siis ranskalaisethan on jotenkin niin kuin omalla tavallaan hupsuja. Tietysti ranskalaiset on sellainen maine, että ne on ylimielisiä arrogantteja kieltäytyvät puhumasta muita kieliä. Mikään tästä ei pidä paikkaansa. Mutta se, että menee Biergarten-nimiseen ulkoilma-olutravintolaan ja yrittää tilata kaljan, johtaa siihen, että tuodaan hirvittävä määrä listoja eteen. Sen jälkeen tarjolla odottaa 15 minuuttia, että asiakas ehtii perehtyä aineistoon käydäkseen sen jälkeen oppinutta väittelyä siitä, mitä olutta kannattaisi juoda. Ja sitten jos yrittää tämän päälle tilata hampurilaisen, niin tämä johtaa siihen, että ensin tuodaan alkuruokia pöytään ja näin poispäin. Tänne kuin hollitupaan tulla.
3 ruokalajin hampurilaisateria.
Kyllä, nimenomaan, koska muuten sivilisaatiomme romahtaisi ja ihmiset voisivat huonosti.
Friteerattua juustoa. Millä kielellä tämä tilaamistoimenpide?
Kyllä se oli englanniksi. Hämmästyttävä laajasti puhuttiin englantia. Että konferenssissa kyllä ranskalaiset mielellään luennon ranskaksi ja siinä on vähän sellaista aksenttiakin, että kun se nyt on tämän kansainvälisen kirjastoseurojen liiton toinen virallinen kieli tai yksi virallisista kielistä, niin he pitivät kiinni kyllä siitä oikeudestaan. Että sitten oli oikeasti
sitä paheksutaan niin kun tietysti pakko ranskana laajalti kansainvälisissä kielipiireissä.
Kyllä, mutta jos minun pitää valita, niin mieluummin pakko ranska kuin pakko tanska, jota sitäkin olen kuullut vastaavissa yhteyksissä, koska tanskalaiset olettavat, että haluavat kokea suurta yhteyttä muuhun Skandinaviaan, ja heidän käsityksensä tästä yhteydenpidosta on se, että he puhuvat tanskaa ja muut kuuntelevat.
Niin, ja Suomen koulussa opetettu ruotsi on tietysti riittävä pohja tämän ymmärtämiseen.
Ja heidän mielestään. Tosin he varmaankin tyytyväisenä panevat merkille, että vastaväitteitä ei tule. Tosin erässä konferenssissa olen sitten pitänyt esitelmän päätteeksi 5 minuutin vastapuheenvuoro suomeksi, tehdäkseni erilaisen pointin.
No niin, tällaisia demonstraatioita teillä siellä.
Kyllä vain.
Niin. On meillä tänään aihekin.
On. Kuten varmaan jo arvasittekin, niin aiheemme on, mikä se nyt olikaan.
Kyllä minä sen muistan.
Jakanomme tänään koulukuntiin.
Kyllä. Eikä mihin tahansa koulukuntiin, vaan arjen koulukuntiin.
Kyllä, kyllä. Nimittäin, mehän jakaudumme monin tavoin osajoukoiksi. Nyt jälleen voimme kiitollisina. Oli juuri sanomassa, että voimme kiitollisina muistella sitä, että juuri me saimme nauttia joukko-opin alkeisopetuksesta. Sinä oppikoulussa, niin minä, sinä kansakoulussa ja minäkin kansakoulussa, jota kävin 3 vuotta ennen kuin minut siirrettiin sitten toivottomana tapauksena peruskoulun puolelle. Mutta siis jotenkin sitä vaan niin kuin edelleen palaa niihin ajattelumalleihin, joita siellä alaluokkien joukko-opin äärellä
kyllä
tuli harjoitettua.
Kyllä, kyllä.
Joukko-oppi oli ikään kuin konkreettista matematiikkaa.
Niin. Onko se nyt sitten niin konkreettista, jos ajattelee vanhaa alakouluopetusta, jossa lampaita ja omenoita laskettiin yhteen. Tässä joukko-opissa oli sentään päästy alkioihin, jotka olivat epämääräisen muotoisia.
No periaatteessahan alkiot olisivat voineet olla myöskin lampaita.
No kyllä, se on totta, mutta ne eivät olleet.
Eivät. Niin siis se oli semmoinen niin kuin praksiksen abstraktio.
Niin, ehkä jotain sellaista.
Mutta kyllä nyt mun mielestä voi sanoa, että joukko-oppi on matematiikan praksis.
Praksis? Selvennäpä hieman tuota.
Siis käytäntö. Jotenkin se, missä matematiikka tulee jotenkin näkyväksi ilmenee.
Niin. Tuota täytyy hieman pureskella.
Hyvä. No siirrytään eteenpäin ja Tuomas voi takahampaillaan samalla pureskella tätä kysymystä, joka ei tietenkään ole mitenkään yksinkertainen.
Ei, vähän niin kuin Dizzy Gillespie, joka tunnetusti osaa kiertoilma hengittää, niin minulta käy hyvin tämä puhuminen ja takahalla pureskelu yhtä aikaa. Olen siitä vastaavasti kuuluisa.
Juha täällä, mutta sanoi shoutboxiin, että tuu mitä häröilyä se joukko-oppi oli.
Niin, se jakoi matemaatikot kahteen leiriin, sanoisinko koulukuntaan.
Kyllä.
Yli summaa tästä koulukunta-asiasta muuten voi sanoa, että ainoa turvallinen aforismi maailmasta on se, että ihmiskunta jakaantuu kahteen fraktioon. On vain epäselvää, mitkä nuo fraktiot ovat.
Niin, no tässä nyt on esimerkiksi kaksi koulukuntaa selvästi. Pro-joukko-oppi ja kontra-joukko-oppi. Kyllä. Vaarin, joka oli vanhan koulun miehiä, eikä suinkaan joukko-oppi-ihmisiä. Hän ei itse asiassa ymmärtänyt meitä joukko-oppi-ihmisiä. Kun tein matematiikan tehtäviä, niin hänen läsnä ollessaan, niin hän aina ihmetteli, että kun tuolla on näitä unioneita, että missä se on Shell ja Kesoil. Se oli hänestä hauskaa. Ja kerrottako nuoremmille kuulijoille, että tuohon aikaan oli tuon nimisiä huoltoasemaketjuja.
Kesoil sitten viimeistään painui maailman reaalisosialismin romahtamisen myötä.
Kenes Kesoil oli sitten?
Eikö Kesoil ollut juuri jollain tavalla itä-eurooppalainen?
No, Teboil oli.
No, Teboil.
Teboil oli niin kuin venäläistä.
Aha,
se on vieläkin lukoilin.
No. Oli, tosin, miten oli.
Teboil kyltit on häveliästi vietä piiloon jonnekin.
Fakta improvisaatio suorassa lähetyksessä epäonnistui jälleen. Niin, kas meillähän on, meidän respektiiviset isoisämme ovat siitä tunnettuja, että he ovat monessa suhteessa hyvin samanlaisia.
Kyllä.
Muun muassa fennomaaneja ja joukko-opin vastustajia. Myös minun isoisäni kuului heihin.
Joo, no siis tämä Baarin, johon mä viittasin, oli äidin puolen. Isoisä.
No isoisähän siinäkin.
Kyllä, mutta hän oli ehkä vähemmän fennomaaninen.
Ai jaa, niinkö? Aa, no. Selvä.
Ehkä aavistuksen natsahtava.
Niin no, sitä samaa vikaa löytyy tältä.
Kyllä, mutta hänen arvonsa oli aika lähellä tästä TV-sarjasta tuttua Archie Bunkeria. Isoisäni taas oli enemmän tämmöinen niin kuin herrasmiestyyppi.
No niin.
Mutta siis on harvoja Vaarinin mielipiteitä, joita ei enää voi julkisesti siteerata.
Ei edes perussuomalaisten nousun jälkeen.
No sieltä ehkä löytyy sitä osastoa, jota kyntää sitten.
Kontemporaaria sivusta tukea.
Mutta ei nyt tähän julkisesti kommentoi enempää. Niin. Tässähän löytyy tähänkin kysymykseen erilaisia koulukuntia, joista minun mielestäni vaan tässä tapauksessa niin kuin vastapuoli on väärässä.
Joo, mutta on ehkä syytä nyt kiiruhtaa tosiaan alleviivaamaan ja täsmentämään sitä, että me puhumme mistä tahansa koulukunnista, emme esimerkiksi tieteellisistä koulukunnista, vaan puhumme nimenomaan arjen koulukunnista. Silloin kun olin vuori, niin muistan, että silloin syötiin näkkileipää. Ja en tiedä syödäänkö sitä enää, ehkä syödään. Väestötieteellisten selitysten äärellä on aina syytä ensimmäiseksi esittää kysymys siitä, onko kyseessä kohorttiin vai ikäkaareen perustuva argumentti. Toisin sanoen, jos minulla on se kuvitelma, että näkkileivän syönti on vähentynyt, johtuuko se siitä, että olen tämän ikäinen, että en enää kuulu näkkileivän syöjä ikään, vai johtuuko se siitä, että kohorttini nautti näkkileipää jotenkin enemmän kuin myöhemmät sukupolvet. Vai johtuuko se peräti siitä, että tämä havaintoni on subjektiivinen ja väärä? No niin, mutta siis vain olin sanomassa näkkileivästä, että kummalle puolelle voi levitetään. Oli muistaakseni ehkä eniten keskusteltu aihe silloin, kun olin 14 kouluruokalassa.
Joo. Joo, mä oon kyllä tässä suhteessa näkkileipä neutraali.
On aina miellyttävää tavata näkkileipä neutraali ihminen.
Joo. Se riippuu myös käytettävissä olevan voin määrästä. Nimittäin jos yhdellä voinapilla piti tuhdea kaksi näkkileipää, niin se herkullisempi puoli ei, jos saa niitä kuoppia, niin se voi kasaantua. Sellaisena voi ei riittänyt.
Jaha. Olen ilmeisesti elänyt runsaan voin olosuhteissa, koska minä voitelin kuoppapuolelle juuri siksi, että voi salakavallisesti levittäytyä näihin kuoppiin ja näin maksimoida
kasvan
määrän.
Elimähän silloin voi vuoren aikoja.
Kyllä. Se ehkä heijastui myös meidän arkeemme.
Ja itse asiassa nuo ajat ovat palanneet, sillä kun venäläiset lopettivat suomalaisten elintarvikkeiden ostamisen
niin esimerkiksi tällä hetkellä saa venäläisen tekstejä valiovoita, muistaakseni alle eurolla kilo tai jotain. Mm.
Niin, nythän taas maataloustuotteet ovat tapetilla.
Kyllä.
70-luvulla uutisissa oli vain kaksi aihetta. Toinen olivat puun kantohintaneuvottelut. Toinen oli maidon kaksihintajärjestelmä.
Okei.
Mä en vielä tähänkään päivään mennessä valjennut, mistä näissä tarkkaan ottaen on kysymys, mutta 70-luvulla ilmeisesti siis voivuori oli kolmas.
Joo. Ja sitten tietysti oli sesonkiuutisia, nimittäin hyvin tarkasti seurattiin, minkälainen sato on tulossa.
Hmm. Niinkö?
Kyllä. Kyllä mä muistan näyttää.
Muista mitään. Niin. Niin joka tapauksessa tämä näkkileipäasia on yksi esimerkki arjen koulukunnasta. Tämä keskustelun aihe saattaa vaikuttaa jotenkin joutavalta. Ja luultavasti tämä vaikutelma johtuu siitä, että se on sitä. Mutta kyllä siinä on erilaisia dimensioita, joihin palaamme kohta, mutta koska en näe kelloa, niin en tiedä kuinka kohta.
No itse asiassa me voitaisiin mennä biisitaululle juuri nyt ja sen jälkeen todella palata näihin kysymyksiin. Ja täällä Shoutboxikin on alkanut heräilemään ja Shoutbox-kirjoittajille vinkiksi, että näitä tällaisia ihmisjoukkoa kahtia jakavia kysymyksiä olisi kiva kuulla lisääkin, mutta se nimenomaan sellaisia, jotka liittyvät arkeen. Reijo sanoi, että reikäkuoppa puolelle saa enemmän voita.
Mm, kyllä.
Mikkoa korjattuko, mutta että freelance-arkeologi olisi Indiana Johnson. Todettakoon, että Indiana Johnsonilla on virka yliopistossa, opetusvirka. Tällainen professori. Eli kyllä freelancerit on niitä, jotka raivaavat polkuja Indiana Johnselle.
Niin, siis Shoutboxista lisää arjen koulukuntia. Siis ei koulukuntia tyyliin kommunismi vastaan fasismi. Me kyllä pääsemme mistä tahansa aiheesta tähän teemaan, joten siis siitä ei kannata huolehtia. Soitetaan ensin Genesistä. Tässä kappaleen nimessä on yksi ylimääräinen Y. Kappaleen nimi on Robbery, Assault and Battery. Maailmankirjat ovat sekaisin, koska ne eivät ole koskaan ennen tätä olleet järjestyksessä. Onhan niin, että meidän kuuluukin olla tukevasti ilmassa ohjelmassa Radio Helsingissä juuri tällä hetkellä perjantaina kello noin 1:30. Jukka Relander siinä vieressäni korjaili mikrofonin asentoa. Minä tässä suoritan alkutervehdykseni häntää ja totean tuosta edellisestä kappaleesta sen, että totesin arvoituksellisesti sitä kuuluttaessani, että siinä on yksi ylimääräinen Y.
Joo, korjailin mikrofonin asentoa tosiaan, koska täältä tuli Shoutboxin kautta palautetta, että äänen taso on epätasainen ja tuhina ei kuulu kunnolla.
Niin, minulta jäi nyt kesken tämä.
Anteeksi, mä yritin reagoida tähän lauseen alkuosaan ja annan tarinan jatkoa nyt eteenpäin, mihin suuntaan se ikinä meneekin.
No se menee loogiseen loppuunsa.
Aha, kuuntelemme tarinan loogisen lopun siis, ole hyvä Tuomas.
Niin, robbery, assault and battery, missä on ylimääräinen Y, se on tietysti viimeisessä sanassa viimeinen kirjaan. Kappaleen nimen olisi pitänyt olla robbery, assault and batter, eli siis ryöstö, päälle karkaus ja taikina. Nimittäin yksi merkittävimmistä arjen koulukunnista koskee mustikkapiirakan korrektia taikinavalintaa.
Mm-hmm.
Mura vastaan pulla.
Niin, mä en tiedä, pitääkö näistä todella valita. Tietysti jos jäljellä on vain yksi mustikkapussi pakkasessa.
Niin, tai ämpärissä. Me tietysti keräämme mustikat itse. Vai mitä, Jukka?
No itse asiassa näin meidän perheessä todella tehdään.
No ei niinkään.
Kyllä. Joo, me olemme yhteisvoimin. Neljän hengen reippaalla iskujoukolla, sitten nuorin tosin on vasta 4-vuotias, keränneet 10 litraa mustikoita.
Hmm.
Tänä viikonloppuna on tarkoitus kerätä lisää.
Minä aina vetoan kipeytyneeseen selkääni. Tämä on verraten läpinäkyvä veruke siksi, että kaikki lähipiirini kyllä tietää, että selkäni ei ole kipeä.
Joo, mutta kyllä se nykyisen poimuriteknologian vallitessa, niin ei se nyt mitenkään ylivoimainen se. Että sitä nyt niin kuin pari aikuista kerää ämpärin tunnissa.
Tunti kuulostaa minusta paljolta.
Niin, no ehkä jatketa tästä.
Niin.
Kyllä se pullataikina pirkkaa parempaa. Se on vähän työlämpää, se on parempaa. Mm.
Niin, se on kuuluisa makuasia, mutta kun on kuuluisa sanota makuasioista ei sovi kiistellä, joka on siis vanha sanonta. Tunnettiin jo antiikissa. Tai ainakin siitä on olemassa latinan kielinen muoto. En toki tarkkaan tiedä, millä vuosisadalla se on syntynyt. Kant muun muassa kommentoi tätä asiaa. Hän on sitä mieltä, että makuasioista nimenomaan pitää kiistellä.
Kyllä.
Mutta makuasioista ei voi väitellä tai makuasioita ei voi todistaa tai demonstroida oikeiksi. Ja makuasioista siis ei vain pidä kiistellä, vaan ihmiset Kantin mukaan vääjäämättä niistä kiistelevät.
Mm-hmm. Tottapa tuokin. Ja itse asiassa tavallaan tämä koulukuntaisuus, arjen koulukuntaisuus, viittaakin nimenomaan niihin makuasioihin, joista ihmiset kiistelevät.
Mm, nimenomaan.
Esimerkiksi täällä on otettu esiin, suokaa anteeksi, köhäisin, koska se kuuluu tämän ohjelman formaattiin. Southboxissa tuli esiin tämmöinen koulukuntaero, että venäläistä ydinvoimaa vai ei-venäläistä ydinvoimaa. Se ei ole arjen koulukuntaisuutta, vaan se on poliittinen kysymys. Mm. Sen sijaan täällä on arjen koulukuntaisuuteen liittyvä kysymys. Mikko miettii sitä, että, tai siis toteaa, että ihmiset jakautuvat kahtia sen mukaan, avataanko banaani kahvapuolelta vai tylpästä päästä.
Mm. Se on vanha tunnettu kinastelun. Se onkin, niin kuin todettiin, niin arjen koulukunnissa on kyse makuasioista, joista kiistellään. Ja ne aiheuttavat jossain määrin intohimoja. Usein on niin, ei toki kaikissa tapauksissa, mutta usein on siten, että kun vastapuolen mielestä tämä toinen menettelytapa on jollain tavalla pöyristyttävä. Se herättää tunteita. Reaktio on ikään kuin se, että eihän noin voi tehdä. Mm. Eihän tuolta puolelta voi avata banaania.
Kyllä.
Oletko houkka tolaltasi?
Mä en tiedä, herättääkö banaanit tunteita tällä tavalla.
No, en tiedä, onko nyt banaani paras esimerkki tästä, mutta siis on sellaisia arjen koulukunnan tilanteita.
Mä voisin kuvitella, että tämä mustikkaperkka-esimerkki on ehkä terävämpi tässä suhteessa, että todellakin niin kuin joku voi järkyttyä ajatuksesta, että levittäisi tuoreita mustikoita
muropohjalle. Niin, syytä pysähtyä hetkeksi siihen, että mistä tämä tulee, tämä tunteen voimakkuus. Jos mä ajatellaan, että kuitenkin on makuasioita, jotka eivät herätä intohimoja. Jos nyt joku ei satu pitämään jostain ruokalajista esimerkiksi, ja toinen pitää, niin eipä tuo yleensä aiheuta suurtakaan mielenkuuntaa.
Mm. Niin, no siis mä huomaan aika monet tällaiset niin kuin makuasiat, joista tässä nyt toistaiseksi on keskusteltu sellaiseksi, että mä saatan niin kuin harjoittaa kumpaakin.
Mm.
Tiedän avanneeni banaanin mua kummaltakin puolelta. Mulla ei ole voimakasta kantaa.
Mm-hmm.
Mä oon jopa näkkileipäneutraali. Syön mustikkapirkkaa sekä murotaikinan kanssa, että ilman murotaikinaa. Ja saatan laittaa juustoja kinkkoviipaleen päällekkäin kummassa järjestyksessä tahansa. Vaikka kyllä se juusto kuuluu päälle.
Niin, Pahkasiassa oli aikoinaan artikkelikin tästä aiheesta, jonka otsikko oli juusto. Kursiivi aina päälle. Joo, mutta jos miettii sitä, että mistä tämä intohimoisuus juontuu, niin minulle, että kyse on niin kuin eräänlaista lapsuuden ajan itsestään selvyyksistä. Lapsethan pitävät omaa maailmaansa itsestään selvänä, emmekä me aikuiset siitä tavallaan pääse koskaan eroon. Mutta monet seikat kyseenalaistuu. Maailmankuva laajenee.
Mm-hmm.
Tietoisuus kulttuurien erilaisuudesta ja käytänteiden monimuotoisuudesta lisääntyy, kun ikä ja kokemusta karttuu. Mutta tällaiset pienet arjen asiat, niin ei kuitenkaan kiinnitä niin paljon huomiota, niin usein ne niin kuin jää reflektoimattomina selkäytimeen.
Kyllä.
Vasta sitten, kun lähietäisyydeltä joutuu tarkkailemaan tällaista tapojen joka päivän erilaisuutta, niin sieltä se kuohahtaa se kun lapsuuden siis, maailman itsestäänselvyys.
Täällä on otettu aika hyvä esimerkki nyt, että Lauri ja Juho ovat molemmat ottaneet esiin vessapaperirullan pyörimissuunnan.
Mm-hmm.
Muistan lapsuudessani painiskelleeni sietämättömän ristiriidan kanssa, koska kodissani ja mummolassani se pyöri eri suuntiin.
Mm-hmm.
Ja uskoin mummolan auktoriteettiin ja yleensä käänsin vessapaperirullan vessassa käydessäni, jotta se pyörisi niin, että se tulee ulospäin, mm-hmm. ulkopuolelta se paperi, eikä sisäpuolelta, mikä on musta edelleenkin kyllä jotenkin houkkamaista. Tästä kuulemma käydään jopa hygieniakeskusteluita, että se on epähygienisempää, jos se pyörii väärinpäin, mutta mä en tiedä kumminpäin, se olisi epähygienisempää.
Jaa, vaikea kuvitella, onko tässä eroa, mutta tämä on tunnettu esimerkki. Yksi arjen koulukuntia koskevan teorian ykkösesimerkkejä. Hei, meidän täytyy nyt kiiruhtaa jo nyt kappaletauolle, koska me oltiin aika reilusti yliaikaa tuossa ensimmäisellä jaksolla. Otetaan nyt vahinko takaisin ja suitatetaan taas.
Joo, ja sen jälkeen kiristetään vähän ruuvia.
Beach Boys on sitä mieltä, että omalle koulukunnalleen pitää olla uskollinen. Jopas nyt jotakin olemme Radio Helsingissä tukevasti ilmassa. Jukka Renander, Tuomas Nevalina.
Mä haluaisin tässä vaiheessa keskeyttää ja kysyä, että onko jopas nyt jotakin alkutervehdys?
Niin, ottaen huomioon verraten vapaamuotoisen alkutervehdyspolitiikkani, niin onko tämä nyt kaikkein hätkähdyttävin ratkaisu, johon olen vuosien varrella päätynyt?
No se kuulostaa reaktiolta johonkin, eikä sellaiselta niin kuin, tavallaan niin kuin omilla jaloillaan seisovalta törähdykseltä niin kuin alkutervehdyksen.
Joihin olet tottunut.
Niin, joihin olen tottunut.
Niin.
Ja herra paratkoon, jos olen johonkin maailmassa tottunut, niin alkutervehdyksiä, joita olen kuunnellut viikoittain kohta 15 vuotta.
Mua taas kiinnitti huomioon tätä synesteettinen vertauskuva omilla jaloillaan seisovasta törähdyksestä. Tulee pääsemään siitä vähän aikaa yli.
Olen 14 vuotta ehtinyt miettiä määritelmää alkutervehdyksestä. Siellä tässä se nyt oli.
No oli, miten oli. Niin tuossa edellisellä keskustelujaksolla improvisoin sellaisen teorian siitä, että miksi arjen koulukunta-asiat herättää intohimoja. Sitten tuli heti sen jälkeen mieleen, että ehkä sen lähtökohtainen oletus oli väärä tai ainakin ongelmallinen. Pitävätkö lapset asioita itsestään selvinä? Lapset ihmettelevät usein asioita, joita aikuiset eivät keksi ihmetellä.
Niin, mutta siis lapsissa on aina tämmöinen konservatiivinen puoli. Siis tämä on semmoinen asia, mitä mä oon tietysti omien lasten kautta miettinyt ja tullut, ja jopa niin kuin flirttaillut tällaisia niin kuin evoluutioja, psykologisia selityksiä. Jos ajatellaan, että tradition omaksuminen on niin kuin siitä lähtien, kun ihminen alkoi käyttää työkaluja, ehkä jo ennenkin sitä, niin ollut elämisen ehto. Niin kyllä lapset imee niin kuin sitä traditiota sisäänsä, erottelematta sitä, että mikä asia on niin kuin olennainen ja mikä ei.
Niin, ja mikä on osa ikuista maailmanjärjestystä ja mikä on osa spesifiä kulttuuria. Tai
siis oppiminenhän perustuu nimenomaan niin kuin tavallaan alussa on halu omaksua ja sitten se halu kyseenalaistaa tulevasta myöhemmin. Ja se tulee tavallaan niin kuin sit siinä vaiheessa, kun on tarve niin kuin tavallaan katkoa se side tai identifikaatio, mikä on rakentunut siinä oppimisprosessin aikana.
Että sitten tavallaan niin teinikäinen alkaa ajatella, että faija on natsi, kun se määräilee mua, vaikka se alkuperäinen niin määräily on niin kuin itse lähtöistä, koska on itse niin kuin halunnut tavallaan niin kuin imeä itsensä kaiken, mitä on tarjolla.
Mutta tietysti kaikki ihmettely ei ole kyseenalaistamista.
Ei ihmettely, se on niin kuin tavallaan lapsuuden toinen puoli. Mutta se on myös sellaista, että kaikki asiat on ihmeellisiä ja sen takia niin kuin ihmeitä ei ole. Että tavallaan niin kuin...
On Chestertonin huomautus.
Niin, että jos UFO oikeasti laskeutuisi pellolle, niin ei nelivuotias hirveästi hämmästyisi.
Maailmanjärjestys on ihmeellisempi asia kuin poikkeama maailmanjärjestys.
Kyllä. Joo.
Niin, no näillä varauksin etenemme. Niin, onko shotboxitse tai endogeenisesti tullut lisää esimerkkejä arjen koulutaeroista?
Olen keskittynyt lisääntymään endogeenisesti tässä
lisää.
En ole vielä onnistunut siinä.
Ilman kun seurasin huolestuneena ponnistelujasi, mutta nyt ymmärrän.
Tämä tiedoksi kaikille, joistakin olette ihmetelleet. Rykiminen tulee sivutuotteena. Täällä ehdotetaan sellaistakin koulukuntaeroa, kun kummat vedet jalkaan ensin, kengät vai kalsarit. Ja tässä on tietysti sellaiset, että tässä kohdassa toinen koulukunta on hyvin pieni.
Kyllä.
Sen sijaan cheek vai ei, mun mielestä ei ole tällainen niin arjen koulukuntakysymys. No.
Ei, se on keskeinen ideologinen vedenjakaja.
Kyllä. Ja jonka ulkopuolella on ainoastaan Katri Helena, joka oli haastattelussa ilmoittanut, että hän ei tiedä, kuka on cheek.
Ilmeisesti ennen ensimmäistä tuotantokautta vain elämää maailmasarjassa.
Saara taas toteuttaa, että rullaus- ja viikkauspakkaajat on yllättävän kova. Ainakin hänen omassa parisuhteessaan, jossa hän ilmoittaa kuuluvansa poikaistensa kanssa eri uskontokuntiin.
Tässä rullaus?
Rullaus- ja viikkauspakkaajat. Eli kun sä pakkaat matkaa varten, rullaat sä vaatteet vai viikkaat sä ne?
Okei, mä kuulun kolmanteen koulukuntaan.
Sullova.
Sekava sullontapa koulukunta.
Kuulut siihen koulukuntaan, joka rukoilee, että hotellihuoneesta löytyy silitysrauta.
Niinkö?
Okei. Niin. Sitten on vielä ne, jotka todellakaan eivät edes oivalla, että sellaista voisi käyttää. Meitä on moneksi. Ekaluokkalaiselle kännykkä vai ei? Onko tämä niinku arjen koulukuntakysymys?
Niin, tämä on vähän tämmöinen kasvatuspoliittinen kysymys. Lasketaanko menee tähän mukaan? Tämä niin. Ei oikeastaan, kun minusta arjen koulukunnassa on olennaista se, että niihin ei näennäisesti sisälly ikään kuin mitään just ideologista, poliittista tai moraalista asiaa. Voisi ajatella, että tuossa jo moraalia, ideologia ja maailmankuva ja tällaiset nostaa jo päätään tässä kysymyksessä.
Joo. Meidän täytyy tarkastella tätä kysymystä vähän lisää. Palataan siihen vielä myöhemmin. Mullakin intuitio sanoi, että se nyt ei kuulu tähän jotenkin, mutta meidän täytyy vielä selvittää, että mikä on tämä, johon se voisi kuulua. Mikko mun mielestä valottaa tätä niin kuin kysymyksen asettelumme ydintä niin kuin kommentillaan banaanin avaamisesta. Hän on sitä mieltä, että sen avaaminen kahvasta on saastaista, etten sanoisi peräti rienaavaa ja jumalaa pilkkaavaa. Mielestäni nyt aletaan olla ytimessä. Siis kun tällainen intohimo kimpoaa esille, niin kyllä silloin ollaan koulukuntien äärellä. Mutta ja voisin kuvitella tietysti, että Saran kotona rullaus- ja viikkauspakkaajat ottavat yhteen myöskin hyvin metafyysisin käsittein, koska koulukuntaisuuteen ja arjen koulukuntaisuuteen liittyy sellainen käsitys, että toiset on absoluuttisesti väärässä, siis totaalisen väärässä, pihalla. Ja mistä tämä tulee, tämä tämmöinen niin kuin identifioituminen siihen omaan kantaan niin vahvasti?
Sitä yritin tällä kyseenalaistetulla lapsuusteoriana.
Se on varmaan yksi.
Se on se maailma, johon on kasvanut.
Joo.
Ja se on kuitenkin suhteellisessa mitättömyydessään jäänyt niin kuin kyseenalaistamattominen asioiden nurkkaan. Harvemmin esimerkiksi puberteetissa tai maailmankuvan rakennuspuita koottaessa, niin sitten tulee niin kuin uudelleen reflektoineksi juuri näitä seikkoja. Arjen koulukunnat jäävät ennalleen.
Totta. Joo. Niin siis, sä et missään niin kasvuvaiheessa ikään kuin ala kyseenalaistamaan sitä, että kummasta päästä avataan banaani. Mm. Nämä on asioita, jotka tavallaan niin rauhoitetaan.
Niin, kyllä. Ei tule sellaista tilannetta, siis harvemmin teini-iän ryhmäytyminen tapahtuu esimerkiksi banaanin avaamisen ympärillä. Ennemminkin esimerkiksi suosikkiorkestereiden perusteella tai tahi pukeutumisen.
Eli voisiko ajatella, että tässä on joukko, niin kun, jos ajatellaan, että teiniellähän on ominaista kuitenkin tämä siteiden katkominen. Mm. Mutta kun niitä ei kuitenkaan haluta katkoa kokonaan, niin sitten pidetään kuitenkin tästä niin kuin banaanin kahvapuolen avaamattomuudesta
kiinni. Niin, mutta ei siitä pidetä refleksiivisesti kiinni.
Ei, mutta siis tavallaan niin ne on vaan ne, jotka jäävät sen niin kuin refleksiivisen, tai niin kuin oman reaktiomuodostuksen ulkopuolella.
Niin, kyllä.
Ne on niin kuin rauhoitettuja alueita, jotka on tavallaan niin kuin niitä siteitä, jotka eivät katkea, vaikka kuitenkin niin kuin kasvaa siihen havaintoon, että omat vanhemmat ovat itse asiassa yleensä nyt keskiluokkaa, joiden syytä on, niin kun, jotka ovat aiheuttaneet kaikki ne ongelmat, joita maailmassa on, jotka nyt voin korjata ryhtymällä toimenpiteeseen X ja kannattamalla asiaa Y.
Juuri näin. Joo, ei korostimaan sitä, että se ei ole tietoinen, se rauhoittaminen. Se vain tapahtuu. Mutta vielä tästä rullausviikkausasiasta, kun siinä viitattiin siihen, että nämä rullaaja ja viikkaaja ovat siis parisuhteessa keskenään. Ja usein pakinoissa ja naistenlehtiartikkeleissa viitataan tällaisiin riidanaiheisiin. Aiheet on esimerkiksi hammastahna tuubin väärästä puristuskohdasta. Ja on varmasti totta, että ne aiheuttaa kahnauksia arjessa, mutta mä olen huomannut, ehkä se vaan todistaa jälleen kerran siitä, minkälainen hysteerikko olen, mutta olen huomannut pikemminkin sen, että syntyy identifikaatio tai samastuminen toisen näkökulmaan. Jos esimerkiksi kuuluisan toisen mielestä kylpyhuoneen ovea ei saa jättää auki, tai televisiota ei saa pitää tai radiota liian kovalla, niin asuttuani tämän toisen kanssa riittävän kauan, niin mä tunnistan itsessäni tämän. Mä näen ikään kuin maailman orastavasti hänen silmillään ja reagoin itsekin siihen. Esimerkiksi, että kylpyhuoneen ovi on auki, siis seikka, johon en ole laisinkaan aiemmin kiinnittänyt minkäänlaista huomiota suuntaan enkä toiseen.
Niin sitten tässä samastumalla siis ryhdyt ikään kuin koulukuntaisuuden kantajaksi.
Niin, nimenomaan kantajaksi. En siis samalla tavalla, siihen ei ehkä kytkeydy siis samanlaista niin kuin intohimoa. Se on vaan semmoinen, että sen tunnistaa.
Niin siis se on vähän niin kuin, että tuolla lattialla on roska, se pitää ottaa sieltä pois. Niin. Maailmassa on tahra, niin, puhdistukaamme sen. Järjestys palaa, sen jälkeen voin tyytyväisenä laittaa
niin, se on semmoinen
tupakkatakkini päälle ja keskittyä romaaniin.
Niin.
Nahkanoja tuolessani.
Kyllä. Sanomalehteen.
Kyllä.
Ennen kaikkea. Voi sitten aina aika ajan lukea ääneen pätkiä muulle perheelle johdantolauseen kuuluessa. Kuuntelepas tätäkin.
Kyllä. Nimenomaan ja tietysti kaikki kohteliaasti hiljentyvät kuuntelemaan silloin, kun sanomalehden takaa pidetään puhetta. Sehän tietysti yhdistää nykyisiä perheitä. Että kaikki hiljentyvät kuuntelemaan, kun joku sanomalehtensä takaa sanoo jotain.
Niin, tämä on tosiaan 50-luvun sitcom perhe, jossa näin tapahtuu.
En tiedä, onko tätä koskaan tapahtunut missään muualla kuin amerikkalaisissa 50-luvun elokuvissa tai sitcomeissa. Mutta
siitä voi keskustella. Nyt meille taas näytetään kellon kuvaa.
Mm-hmm.
Ja osaamme lukea tätä monimutkaista koodikieltä jo sen verran hyvin, että tiedämme, mitä se tarkoittaa. Glenn Campbell puhuu arjen kotirouvan unelmista. Mitä ihmettä, mehän olemme suorassa lähetyksessä täällä Radio Helsingissä tukevasti ilmassa otsikon alla. Jukka Ranander ja Tuomas Nevalinna, keskustelemme arjen koulukunnista. Useinhan tai niin kuin tuossa edellisellä jaksolla puhuttiin, niin saattaa käydä niin, että tällaiset arjen koulukuntaerot johtavat jonkinlaiseen samastumiseen toisen näkökulmaan. Siis siihen, että tunnistaa itsessään saman minimaalihygienistisen yllykkeen, minkä on ikään kuin oppinut kumppaniltaan. Mutta tyypillisempi tilanne ja useimmin lehdistössä vatvottu lienee se, jossa näistä todella saadaan jonkinlaista riitaakin aikaiseksi.
Joo, tietysti suurimmat kiistat koskevat aina pienimpiä aiheita, koska ne ovat jotenkin hallittavia. Ja jos ajatellaan, että esimerkiksi hammastahna tuuvi on parisuhdetaisteluiden keskeinen näyttämä, niin totta kai siihen kuljetetaan siihen niin kuin mukaan paljon. Siis kaikki koko niin kuin ihmisten välinen jännite saattaa niin kuin kulkeutua mukaan. Jos se niin kuin helposti tavallaan, no hammastahna tuuvi, jos se jättää auki, niin silloin on toimittu väärin.
Niin, ideologis-poliittiset kamppailuthan on aina luonteeltaan metonyymisiä.
Okei. Okay.
Metonyymi on siis kielitieteen termi, jolla viitataan sellaiseen kielikuvaan, jossa asian osa saa tehtäväkseen edustaa kokonaisuutta.
Joo, kyllä. Ja tässä tapauksessa tietysti vielä, jos me ajatellaan sellaista tilannetta, että toisella osapuolella on taipumus unohtaa hammastahna tuubia auki, ja toisella osapuolella on taipumus huomauttaa tästä. Mm. Ja se myöskin tulee rakentaneeksi sellaisen asetelman, jossa toinen osapuoli on aina oikeassa ja toinen osapuoli on huolimaton. Mm. Koska ethän se voi niinku tavallaan tervejärkisen argumenteen perustella, miksi sen pitäisi olla auki.
Mm. Niin, ei voikaan.
Tai tavallaan sä voit selittää, että eihän siitä ole haittaa, että se on auki.
Kyllä on kyllä teinien klassinen vastaväite tietysti.
Kyllä, kyllä.
Eli mitä väliä.
Niin. Sitä voi tietysti kukin yrittää, mutta jos tuo tielle lähtee, niin toivotan onnea, koska siinä jää helposti alakynteen.
Kyllä.
Ja silloin tietysti sille osapuolelle ottamatta nyt kantaa, kumpaa sukupuolta hän on, jolla on taipumus jättää hammastahna tuubi auki. Hänelle jää kaksi huonoa vaihtoehtoa. Joko ottaa muitteet vastaan tai alistua siihen, että hänen täytyy opetella. Mm. Laittamaan se hammastahna tuubi kiinni.
Onko noin kaksi eri vaihtoehtoa? Eikö se, että hän ottaa moitteet vastaan, tavallaan johda siihen, että hän...
Niin, no toinen vaihtoehto on sitten kiistellä ja taistella.
Mm, niin, niin.
Oikeudesta toimia, kuten huvittaa omassa kodissaan.
Mm.
Eikä se hammastahna sinne ehdi kuivumaan.
Mun ymmärtääkseni suurin... Tai siis tuo on varmasti käytännössä suurin hammastahna koskeva kiista. Mutta usein viitataan myös siihen, että mistä kohtaa hammastahna purtiloa puristetaan. Puristetaanko sitä tuubin alapäästä vai keskeltä?
Mm. Täällä muuten nyt on selvästi lisätty kierroksia myöskin Shoutbox-keskustelussa. Nimittäin Henri kertoo, että apinolla on tapana avata banaani nimenomaan kärjestä eikä kahvasta.
Mm-hmm. Olen siis ihminen.
Niin, no siis tässä tietysti kiista jatkukoon. Mutta toisaalta voisi ajatella, että apinat ovat kädellisiä, joille banaanin syöminen on luontaista.
Toisin kuin ihmisellä, jolla se on hankittu.
Niin, ja toisaalta ihminen on tuonut banaanin Afrikkaan Aasiasta.
Kyllä. Tämä teoria vuotaa joka suunnalta.
Ja kyllä mun mielestä falskaa niin paljon, että sivuttakaamme tuo. Tosin Juuso otti tästä onkansa ja totesi, että maailmankuvani murtui juuri. Miksi tätä ei neuvottu kotitaloustunneilla? Joo, hyvä.
Niin, mutta tähän hammastahna asiaan vielä sen verran, että tai oikeastaan tähän niin kuin ideologis-poliittisten kamppailujen metonyymisyyteen, että tässä me nähdään tämän joutavan hammastahna kiistan ja sitten isojen poliittisten kahnausten välinen analogia. Jos ajatellaan esimerkiksi viimeaikaisia rotumellakoita Yhdysvalloissa, niin jos siis nämä kaksi ampumatapausta, jotka siellä on olleet, on johtaneet mellakointiin. Ne on tietysti selvää ja kaikki osapuolet sen tietävät, että kyse ei ole vain näistä ampumatapauksista, vaan niihin tiivistyy vuosikymmenien ja miksei vuosisatojenkin kokemus siitä, että millä tavalla valkoinen laki ja järjestys mustaa kansanosaa kohtelee.
Mm.
Eli siinä tiivistyy jotakin ja näin se tavallaan aina menee. Poliittisten kamppailujen tunnuksena siellä on seassa toki tällaisia sanoja kuin solidaarisuus ja oikeus.
Mm.
Mutta siellä on aina jokin hyvin konkreettinen reformivaatimus ja konkreettinen tapaus. Se on se niin kuin, oikeastaan tätä tapahtuu ihan päivän poliittisessa vaalikampanjoinnissakin. Mikä on se niin kuin perusmielikuva siitä, että mikä tällä hetkellä yhteiskunnassa on jotenkin eniten vialla? Onko se esimerkiksi se, että yksin huoltaja äidit saavat niin paljon sosiaalitukia, että kukaan ei enää halua tehdä töitä? Onko tämä se kuva, johon niin kuin tiivistyy koko niin kuin nykyyhteiskunnan vikasuunta, vai olisiko kuva mahdollisesti joku muu?
Mä en ole nyt ihan varma, että mitä tämä oikein menee. Siis joissakin tapauksissa todellakin niin kuin johonkin asiaan tiivistyy. Niin kuin hammastuubi esimerkkiin tiivistyy, kun parisuhteen dynamiikka, se on sikäli oma lajinsa näissä esimerkkeissä. Mutta sitten jos ajatellaan vaikkapa murotaikinaa ja pullataikinaa, niin siinä voi tietysti olla nämä lapsuuden kaiut, joista halutaan pitää kiinni. Tai sitten ihan spontaani makumieltymys ja haluttomuus ymmärtää toisia, jotka ovat typeryksiä. Mutta siinäkin tulee niin kuin tämmöinen niin kuin näiden teemojen dikotomisuus tulee jäljitelleeksi ainakin ideologian mekanismia, jossa tietysti niin kuin rakennetaan niin kuin maailmankuvaa tai aatteellista perustaa niin kuin aika simppeleille vastakkainasetteluille. Sosialisti, kapitalisti tämän tyyppisiä niin kuin yksinkertaisia vastakkainasetteluita, jotka kattaa niin kuin vaan pienen osan maailmasta. Joku voi olla perustavampi, joku voi olla vähemmän perustava, mutta silti ne eivät niin kuin kata kaikkea. Se on siinä mielessä niin kuin aina reduktio niin kuin elämän moninaisuudesta. Tiivistyy esimerkiksi johonkin perusristiriitaan.
Niin se on tavallaan niin kuin, samalla siinä konkreettisuudessa on sun erässä mielessä tyhjä. Tavallaan tyhjä. Siis mä tarkoitan siinä mielessä, että se ei ole ihan niin kuin loppuun asti määritelty, että mitä sillä tavallaan tarkoitetaan. Siis että siinä on aina semmoinen niin kuin epämääräinen alue näissä isoissa mestarikäsitteissä. Nyt ajatellaan nyt sosialismia ja kapitalismia vaikkapa.
Niin, joka ei sisällä sinänsä vielä niin kuin minkäännäköistä toimenpideohjelmaa tai kehotusta tehdä jotain, tai eikä hahmota edes mitään yhtään yksittäistä ongelmaa, joka pitäisi ratkaista jollakin tavalla. No sitten jos alkaa hahmotella niitä yksittäisiä ongelmia, joita pitää ratkaista jollakin tavalla, niin löytää itsensä sosialismin ja kapitalismin välisestä liberaaliruudusta, jossa alkaa jotenkin teknisesti tohtoroimaan yhteiskunta ja näkee sen niin kuin konkreettisten ongelmien.
Tai ehkä demariruudusta.
Sarjankin. No ei mennä siihen. Joo. Ja tietysti Yhdysvalloissa perusristiriita on liberaalin ja konservatiivin välillä. Liberaalit ovat ties mitä hörhöjä ja hulttioita. Ja sitä vastoin ja niin poispäin.
Mutta
tämmöinen niin kuin perusoikeisto vasemmisto jaottelu. Ja se jollakin tavalla elää edelleen. Siis esimerkiksi jos seuraa sosiaalisessa mediassa keskusteluita, ihmiset tulee niin kuin uusintaneeksi oikeasta vasemmistojaottelua, joka on, tavallaan muistuttaa sellaista arjen perusristiriitaa. Se on arjen koulukuntaa. Siis siinä mielessä, että se on vain joku niin kuin perustavan näkökulma, jonka mukaan niputetaan asioita. Okei, tässä mielessä mustikapirkka taikina esimerkki, tai banaani esimerkki ei nyt sinänsä niin kuin liitä itsensä mitään muuta, että sä et niin kuin lähde niputtamaan sillä tavalla, että niin, jotka avaavat banaanin kahvapuolelta, kannattavat myöskin murotaikinaa mustikkapirkassa. Tämän tyyppisiä yhteyksiä ei synny.
Niin, nämä kuuluisat ketjut puuttuu, joka on tietysti ideologisen esikunnan keskeinen piirre. Että jos on niin kuin mieltä Y asiasta X, niin heti tietää, mitä on seuraavasta asiasta myös mieltä.
Niin. Eli ehkä ideologiat on ketjutettuja metonymioita.
Mm.
Se on joku joukko, joka kannattaa asioiden luettelua, josta voidaan sitten johtaa vielä vähän pidempi luettelu.
Mm.
Kuulut siis tuohon joukkoon. Siinä mielessä näin, että minulla on tällaisia pieniä niin kuin, koulukuntasaarekkeita. Nämä on kuin isolaattikoulukuntia nämä arjen koulukunnat.
Toinen niin kuin mahdollinen ero, ainakin osa näistä arjen koulukuntariidoista eroaa sikäli myöskin ideologisista kamppailusta, että arjen kahnauksissa saattaa olla kysymys niin kuin intohimon ja indifferenssin välisestä suhteesta.
Mm-hmm.
Eli toisin sanoen, vaikka oli puhetta siitä, että murotaikinan ja pullataikinan kannattajat ovat tietysti molemmat hyvin intohimoisia, niin sitten saattaa olla sellaisia asioita, joissa toinen osapuoli ei niin kuin kiinnitä asiaa minkäänlaista huomiota. Esimerkiksi ehkä tämä hammastahna purtilon sulkeminen. Ja toisille se on taas tärkeää. Ja ideologisessa kamppailussa useimmiten on niin, että ne on molemmille tärkeitä asioita, tai monet molemmat intohimoisesti pitävät kiinni siitä, mitä kannattavat. Ehkä lähimmäksi tulee niin kuin poliittista analogiaa tässä niin kuin intohimo-indifferenssi-akselilla se, että niin kuin tämä kysymys tavallaan niin kuin järjestyksestä, niin kuin järjestys vastaan politiikka.
Mm.
Eli että sehän on eräänlainen oikeiston minimimääritelmä on se, että asioihin suhtaudutaan niin kuin puhtaasti lain ja järjestyksen kysymyksinä. Ja muun muassa talous on osa järjestystä. Se on, markkinatalous on vain talouden ikuisten lakien tietty sovelma. Ja sitten ne, jotka häiritsevät rauhaa, ovat mellakoitsijoita.
Tai,
jotka taas niin, ajattelevat politisoivansa tai tuovansa asioiden niin kuin poliittisuuden näkyviin.
Niin, tai sitten yksinkertaisesti vaan vasemmistolaisia, koska vasemmistolaisethan aina tulevat sekoittamaan asian silloin, kun yritetään vaan hoitaa asioita.
Tuovat politiikkaa johonkin sellaiseen, missä sitä ei ole.
Poliittisoivat ihan turhaan näitä yhteiskunnallisia kysymyksiä, jotka voisi aivan yhtä hyvin manageroida kuntoon.
Mm.
Nimenomaan kääritään hihat ja ryhdytään hommiin, hei.
Yhteen hiileen puhaltaen.
Joo, mutta vasemmiston mielestä ehkä se on olennainen kysymys onkin se, että kuka omistaa sen hiilen.
Kyllä. Juuri näin.
Mm. Mikko toteaa, että moderni hammastahna tuubi tiede on pelastanut modernin parisuhteen. Nykyisin hammastahna tuubeihin pätee, että on ihan sama mistä kohtaa niitä puristaa, koska ne pongahtavat alkuperäiseen muotoon heti puristamisen jälkeen. Ai niin, tämähän oli tämä olennainen kysymys, että puristetaanko niitä perästä vai keskeltä.
Minä tämän sanoin, mutta sinä et kiinnittänyt siihen mitään huomiota.
Niin, mä jotenkin nyt vasta havahduin tähän. Joo. Joo. Niin se oli se ydin siinä.
Mm.
Joo, se on totta, että muovituubit varjelevat meitä paljosta.
Eivätkö ne siis ennen olleet muovia?
Siis kyllä perinteisesti, monet hammastahnatuubit oli kyllä perinteisesti sellaisia, mitä se nyt on sama kuin sitä Kallen mätitahnametallia. Ja se, jotka rutistu.
Niin.
Ja joita sitten rullattiin, että saatiin se viimeinen pisara ulos. Ja sen Elmex oli kyllä muovia jo 70-luvulla.
Mm. Voi voi.
Ja lisäksi oli Dents-nimistä hammastahnaa, joka oli nestemäistä.
Mm.
Joka oli sekin muovituubeissa. Ovelat parisuudet taktikot valitsivat näitä jo silloin.
Kyllä. Ne, jotka hei, osasivat nyt pitää huolta parisuhteesta, sen tunnetusti vaatii työtä.
Kyllä, kyllä.
Joo, no vedän taas rinnettävän musiikin pariin. Jukan slangia käyttääksemme menemme biisitauolle. Ja Interpol, nykyään jokaisessa firmassa on bändi. Musiikin harrastus on sen verran laajaa nykymaailmassa. Ja ikäluokat ovat kasvaneet pienestä pitäen rock'n'rollin alaisuudessa, joten kaikkialla on bändi. Myös Interpolilla on bändi nykyisin. Se on hauskaa.
Mm-hmm.
Ja he ovat myös huolissaan velkoitsijoista, tällä kertaa kotimaassaan, All the Rage Back Home. Mikä on nyt sentään, minähän herään suorassa lähetyksessä Radio Helsingissä. Ja ohjelman nimi tiettävästi on tukevasti ilmassa. Jukka Relainen, Tuomas Nevalinna, Arjen koulukunnat. Ollaan tässä esitetty tukku kestämättömiä teorioita siitä, että miksi ihmiset samastuvat niin voimakkaasti omiin kantoihinsa näissä arjen kysymyksissä. Yksi sellainen ulottuvuus, jota ei ole vielä kosketeltu, on se, että tässä vaikuttaa taustalla myös lapsuuden perheen sisarusdynamiikka.
Niin, siellä on helposti
huomioon otettava asia.
Niin, siellä on helposti sisaruksesta yksi ilmoittaa pitämänsä A:sta, jonka jälkeen sisaruksesta toinen ilmoittaa pitämänsä B:stä, siten että B ja A ovat keskenään ulossulkevia. Hmm. Ja tässä tietysti yksi tämmöinen niin kuin dynamiikan lähtökohta saattaa hyvinkin olla se, että kun kerran toinen sisaruksista tulee huomioiduksi ja niin kuin olemuksellisesti affirmoiduksi sillä, että hänen A:nsa tulee osaksi perheen toimintaa. Mm. Ja silloin tavallaan toinen sisaruksista hänelle jää niin kuin tavallaan peliruuduksi vain se B, jonka ottaminen niin ikään osaksi perheen toimintaa tuo myöskin hänet. Eli tästä on niin kuin hyvin yksinkertaisten partikkeleiden kautta tavallaan niin kuin sisarukset taistelevat siitä perheen julkisesta tilasta tai siitä.
Niin, millä tavalla heidän ainutkertaisuutensa tulee siinä tunnustetuksi?
Niin, ainutkertaisuuden tunnustaminen on olennaista tuossa, koska ainutkertaisuushan ei ilmene, jos sisarukset pitävät samasta asiasta. Mm. Silloin se on taas enemmän sitä joukkuehenkeä, mitä sitäkin toki on perheessä. Me olemme niitä, jotka pitävät tästä.
Mm. Se on aina tuo minä-ideaalinen, vaarallinen ideologinen ansa. Siis se vaarallinen ansa on se, että minä ihanteeseen niin kuin kuuluu asioita, joita arvostaa, mutta ei vain se, vaan siinä on myös se aina meta-arvostus siitä, että on ylpeä siitä, että on sellainen ihminen, joka arvostaa juuri näitä ja näitä asioita.
Kyllä, tai ylpeä siitä, että meidän perheemme on niin hassu, että pitää näistä ja näistä asioista. Mehän olemme tällaista väkeä.
Mm. Mehän olemme hulluja.
Mm, kyllä.
Niin kuin kaikki perheet aina toteavat. Joo. Mutta tämä sisarusdynamiikka-asia on myös sellainen, joka niin kuin omalla tavallaan ruokkii sitä intohimoisuutta. Koska sillä on ollut niin merkittävä asema oman perhe kontekstissa hankitun identiteetin kannalta sillä, että pitääkö asiasta B, että se on juurtunut melko syvälle.
Niin, teoria on siis se, että lapsuuden luontainen konservatismi ja sen kanssa osittain ristiriitaisia tuloksia tuottava sisarusdynamiikka tuottavat sen emotionaalisen pohjan, jolle kiinnittyy käsityksemme siitä, kummasta päästä banaani pitää avata.
Niin kuin tuohon lisätään vielä ideologis-poliittisten taisteluiden alituinen metonyymisyys.
Kyllä.
Niin olemme lähellä kokonaisteoriaa arjen koulukunnista. Lisäisin siihen vielä erään kantilaisen jälkihuomautuksen.
No mitäpä olisimmekaan ilman kantilaisia jälkihuomautuksia?
Tämä ohjelma ei olisi ainakaan yhtään mitään. Kant kolmannessa kritiikissä, joka käsitteli ensimmäinen osa käsitteli esteettisiä arvostelmia, niin siinähän erottaa puhdasta aistimielihyvää koskevat arvostelmat varsinaisista esteettisistä arvostelmista. Aistimielihyvää koskevat arvostelmat ovat juuri sellaisia makuasioita, joista ei kannata kiistellä. Toisin sanoen, pidänkö vispipuurosta vai enkö? Ja jos toinen ihminen päätyy tässä suhteessa tai ilmoittaa kannakseen erin, niin se ei aiheuta sen kummempaa peitsen taittoa. Ja sitten taas varsinaiset esteettiset arvostelmat koskevat esimerkiksi luonnonkauneutta tai taideesineitä, niin niissä taas on kaksi eroa suhteessa aisti mielihyvää koskeviin arvostelemiin. Ensimmäinen on se, että me emme halua tuhota sitä kohdetta, joka kantaa näitä kauneusarvoja. Toisin kuin esimerkiksi vispipuuron tapauksessa, me olemme valmiita tuhoamaan vispipuuron, koska syömme sen. Sen sijaan luonnonkaunis kohde tai taideesine on sellainen, että haluamme pikemminkin varjella ja vaalia sitä tai sulkea sen mielisuosioomme. Ja jätämme sen koskemattomaksi ja ennalleen. Toinen ero koskee sitä, että vispipuuron tapauksessa ihmisellä ei ole odotusta siitä, että muut jakavat tämän kannan. Kun taas varsinaisessa esteettisessä arvostelmissa tällainen odote on. Kun esitämme taideluomaa koskevan arvostelman, odotamme ikään kuin vaistomaisesti, jos näin voi sanoa, että muut ovat samaa mieltä. Ja tämä sitten taas on makuasia, josta tulee kiistaa.
Niin. No siis tässä ollaan kuitenkin sitten hyvin lähellä tavallaan niin kuin poliittisia näkemyksiä. Siinä mielessä, että voisi ajatella, että nämä koulukuntaisuudet voidaan jakaa juuri kahtia vähän samalla tavalla, että on sellaisia niin kuin koulukuntaisuuksia, kuten esimerkiksi banaanin kahvapuolen avaaminen tai tuota mustikkapirkka ja pullataikina yhdistelmä. Ja sitten ihmiset eivät ole valmiita niin kuin käymään julkiseen taisteluun. Eivät koe niin kuin tarvetta käännyttää kaikkia muita omalle kannalleen, jossa tavallaan niin kuin he elävät tyytyväisenä sen kanssa, että puolet ihmiskunnasta on väärässä.
Niin, tosin niukkuuden tilanteessahan kuitenkin herää jonkinlainen pöyristys
niin,
ja intohimoisuus.
Toki silloin,
jos pitää valita kummanlainen taikina, pannaan tällä kertaa uuniin ja mustikka on niukahkosti.
Silloin toki, ja jos ollaan intohimoisen sisarusdynamiikan piirissä, niin silloinhan tästä kyllä saattaa sukeutua melkoinenkin keskustelu. Toki saatavilla olevat tarveaineet voivat rajoittaa keskustelua, mutta toki me jätän tämän tuon varauksen, mutta siis tämä on tämmöinen niin kuin arjen pragmaattinen valinta. Mutta sen sijaan, jos niin kuin kaksi ihmistä voi keskustella tavallaan niin kuin kahvilakeskustelua mustikkapiirakan murotaikina vai pullataikina kysymyksistä ilman, että niin kuin he esimerkiksi riitaantuvat siitä. Tai voi ajatella, että no hyvä, toimissa väärin. Kumpikin voi sanoa toiselle, että toinen on väärässä.
Voisi tietysti ajatella, että
mutta sitten taas poliittiset kysymykset on sellaisia, että ollaan tavallaan sen niukkuuden piirissä. Ehkä se niukkuus on just yksi kriteeri tässä, mikä tekee joistakin kysymyksistä poliittisia. Että jos meillä on niin kuin X määrä yhteisiä resursseja, ja sitten me ruvetaan keskustelemaan siitä, mihin ne käytetään, niin silloin me ollaan niukkuuden äärellä. Ja kaikki, jotka seuraavat yhteiskunnallista keskustelua tällä hetkellä, tietävät, että ne totisesti olemme.
Niin. Tämä on sellainen asia, että olisi hauska, joskus olisi ollut hauska päästä seuraamaan Gosplanissa käytyjä keskusteluita, joka oli siis tämä Neuvostoliiton suunnitteluorgaani. Että heidän tuli erässä mielessä päättää, että mikä on kansan tarve jossakin asiassa. Eli että kun tuotetaan valmiiksi tehtyä taikinaa mustikkapiirakoita silmällä pitäen, niin onko se muro vai pulla luonteista? Se on hauska olla ollut todistamassa Gosplanin palaveria, jossa tästä asiasta keskustellaan, koska onhan selvää, että jättivaltion, kehittymättömän jättivaltion niukahkot resurssit eivät antaneet varaa siihen, että olisi voinut kerrassaan molempia tuottaa.
Totta. Totta.
Tämä oli muuten mielenkiintoista. DDR:ssä muun muassa kansankeskuudessa tunnettiin tätä suunnittelukieltä jonkun verran. Siis sieltä puuttui niin kuin nämä brändinimitykset. Siellä niin kuin tavallaan suunnittelutasolla tietenkään puuttu Coca-Colasta tai mistään tällaisista asioista, vaan ainoastaan the real thing oli kyseessä, koska jokainen tuotettu asia ikään kuin kattoi jonkun tarpeen.
Eli virvoitusjuoma, tarpeen kattoi virvoitusjuoma.
Niin, ja tämä synnytti semmoista suunnittelukieltä, niin kuin esimerkiksi joulukonvehdit olivat juhlaspesifit, alkoholitäytteiset ontot suklaat.
Okei, okay. Juhlaspesifi alkoholitäytteinen ontot suklaat.
joka nimeää tietysti tarpeen.
Kyllä.
Sesonkiluonteisen tarpeen.
Mä voisin hyvinkin kuvitella, että tuosta saksankielinen ilmaisu tuosta on vielä värikkäämpi.
On, se on hauskempi. Olen kuullutkin sen. No niin, täällä jo näytettiin käsimerkkejä, mutta eihän kello ole kuin 2.35. Jaha, näytettiinkin 2 minuuttia.
Mm-hmm. Voit vielä yrittää muistella, että mikä oli juhlaspesifi. Alkoholitäytteinen onttosuklaatuote.
Vielä faktojen muistelemiseen voi ryhtyä suorassa lähetyksessä, mutta saksankielisten lauseiden rakentamiseen ja niiden äänen lausumiseen en ryhdy.
Hyvä. Minulle tuli mieleen tässä, että tässä mielessähän Itä-Saksa oli niin kuin poliittisena tilanne hyvin vapaa arjen koulukuntaisuudesta. Kuhunkin tarpeeseen oli tarjolla yksi tuote.
Kyllä. Niin. Se olisi mielenkiintoista haastatella ex-DDR-läisiä, että miten ihmisen universaali tarve arjen koulukuntaisuuteen ratkaistiin näissä brändivapaissa olosuhteissa.
Kyllä. Siis mä voisin hyvin kuvitella, että valtiolla saattoi jopa olla kanta siihen, että pitääkö mustikkapirkka tehdä murataikanasta vai pullataikanasta.
Niin, siihen mä just viittasin, että se oli ehkä jopa pakko vähän ottaa kantaa, koska sehän oli selvää, että minkälaisen tuotevariaatioon ei suotta ryhdytty.
Mm, kyllä. Joo. Ei kukas sitä nyt varjoamaan ryhtyisi, jos tarpeet ovat selkeät ja tarpeet voidaan selkeästi myöskin tyydyttää, kunhan suunnitellaan riittävästi.
Puutteet johtuvat tietysti riittämättömästä suunnittelusta.
Mikko toteaa täällä, että nykyään joutuu ostamaan Kalle mätitahnaa, että saa riidellä. Mm-hmm. Ihan hyvä kommentti. Ja Jukka taas toteaa, että iltapäivälehtien testit perustuvat ajatukselle, että banaanin avaamiskäyttäytyminen kertoo ihmisestä jotain laajemmin. Kun kerrot, miten puristat hammastahnatuubia, voimme sanoa, ketä sinun tulisi äänestää tai minkälainen on ihanne kumppanisi.
Niin. Tässä nyt niin kuin evoluutiopsykologian avulla yritetään niin kuin tuottamaan arjen koulukuntiin tämä ketjutusefekti,
kyllä.
Joka siitä ideologioihin verraten puuttui.
No, mutta ihmiset myöskin vastaavat tällaisiin testeihin, koska ei niitä tehtäisi, jos niihin ei vastattaisi. Eli ihmisillä varmaankin on todella valtava tarve tulla luokitetuiksi.
Kyllä ihmiset rakastavat sitä, että joku on utelias heidän halujensa ja tarpeidensa suhteen, jossa myös kerrotaan sitten loppujen lopuksi se, että minkälainen minä olen.
Kyllä, nimenomaan. Ja tietysti mitä isomman joukon kommunikaatiosta on kysymys, niin sen ohuempia ovat määreet. Tämä on tietysti ihana löytää ne pienet yhteiset nimittäjät näistä asioista niin, että ei tarvitsisi esimerkiksi keskustella merkityksellisistä kysymyksistä.
Mieltä olemme ainakin me empaattiset riskinottajat, niin kuin tässä yhteydessä on tässä ohjelmassa aina tapana todeta. Joo, mä olen tullut nimittäin viime kuukausina aika tietoiseksi tästä, että eräät seikat on tullut mainituksi aika usein tämän ohjelman pitkähkön historian aikana.
No, onko
Shoutboxissa on lisääntyneet sellaiset kommentit, jos ei ole etukäteen tämän anekdootin haluaisin kuulla. Tyyppisissä merkeissä odotellaan multa jotain aivan tiettyä puheenvuoroa. Niin.
Onko sulla siis kiihtyvän tahtiin huomauteltu siitä, että sä olet sanonut samoja asioita useamman kerran?
Ei varsinaisesti. Shoutbox-väki on ollut tässä hyvin ystävällistä ja suurisieluista. Se on tapahtunut juuri tässä muodossa, että siellä jo ennakoidaan, mitä tulen sanomaan, joskus jopa pyydetään.
Mitä on tämmöinen niin kuin Kyllikki Virolaisen puoliso käyttäytymistä? Joissakin parisuhteessahan on niin, että
tämäkin on asia, jonka olet maininnut aikaisemmin, mutta kerro se ihmeessä, odotan sitä. Tämän jutun haluaisin kuulla.
No, mutta nyt et tehnyt Kyllikki Virolaisia, koska Kyllikki Virolaisen osasi innostuneesti sanoa, että oi kerro se juttu Johannes, se on niin hyvä. Sen sijaan, että olisi huomauttanut, että tämän olet kertonut aikaisemmin.
No minä tavallaan sinä tein molemmat.
Kyllä. Siinä mielessä niin kun osasit yhdistää tämän niin kun Kyllikki Virolaisen rakentuvan puolen tähän niin kun sisäiseen kärttyisään puolisoosi.
Kyllä. Minussa asuu vain pieni Kyllikki Virolainen. Jo, sehän asuu meissä kaikissa ja toisilla se on isompi ja toisilla pienempi. Joillakin se on selkäpuolella ja karvainen. No, me olemme nyt lähestymässä taas kappaleen hetkeä ja siitä syystä aivan kappalelistan esiin, niin Merchandise-niminen yhtye on sitä mieltä, että kuulukunta kiistassa vastapuolella oleva henkilö on peräti vihollinen. Ylitsevuotavaa bonusta. Suora lähetys jatkuu tukevasti ilmassa Radio Helsingissä. Jukka Rallar ja Tuomas Nevalinna. Puhumme arjen koulukunnista. Yksi sellainen asia, joka osittain sivuaa tätä ilmiötä, mutta ei ole sama kuin se. Tällaiset merkkikiistat, intohimoja aiheuttavat merkkikiistat viittaan esimerkiksi tietokoneisiin. Tulisiko käyttöjärjestelmän olla Mac vai PC-pohjainen? Mm. Tuleeko kitaran olla Fender vai Gibson? Kameran Nikon vai Canon? Ja niin edelleen. Tässä on se ero ensinnäkin tähän niin kuin tiukkaan arjen koulukuntamääritelmäämme. Että tässä ei varsinainen niukkuus ei vallitse. Siis toinen voi ostaa Fenderin ja toinen Gibsonin ja maailmanrauha säilyy. Mutta siinä se, mikä muistuttaa tässä kuitenkin tätä arkikahnausasiaa, on se, että siinä on kuitenkin, kyse ei ole pelkästään sattumavaraisesta tai pienestä kuluttajavalinnasta, vaan kyse on ainakin monissa tapauksissa identiteettiä määrittelevistä asioista. Olen Canon-ihminen, olen Mac-ihminen, olen Fender-ihminen.
Niin ne on sellaisia identiteettiä määritteleviä asioita. Mä sanoisin, että tämä mustikkapirkkakysymys ei ole. Olen pullataikina ihminen, ei. Se ei mene tällä tavalla. Siinä, siinä on kysymys siis siitä, että siinä on vain absoluuttisesti oikea ja väärä.
Mutta jos me otamme sisarusdynamiikka-aspektin huomioon, kyllä, se saattaa ollakin identiteettiä määrittelevä seikka.
Niin, siis se on semmoinen niin kuin tavallaan identiteetin osaksi kaivertunut kysymys.
Niin.
Eikä tavallaan niin kuin brändi, jonka vetää ylleen.
Mm.
Että mä sanoisin, että modernit brändit on enemmän kuitenkin semmoisia niin kuin tavallaan asuja, joihin voimme pukeutua. Ja toki asut, joihin pukeudumme, niin kuin vaikuttavat identiteettiimme. Täällä muuten syvennetään mun mielestä keskustelua mustikkapirkan muro- vai pullapohjasta. Nimittäin Kari toteaa, että tärkeintä ei ole se, kummasta pohjasta on kysymys, vaan se, ovatko mustikat survottuja vai kokonaisia.
No niin.
No niin.
It's getting deep. Keskustelun aivan nextille levelille.
Kyllä. Kyllä. Sen sijaan, mutta oli musta hyvä havainto, tai tavallaan niin kuin, siis vahvisti ikään kuin teoreemme koulukuntaisuudesta, että tämän intohimot saattavat herätä yllättävistä asioista. Tämäkin on kysymys, johon mulla ei kyllä itselläni kovin vahvaa kantaa. Erno taas toteaa täällä, että suurettani appiukkoa määrittää koulukuntaero siitä, pitääkö oluttylkki ravistaa kuivaksi ennen siirtoa pullonpalautuskassiin. Eron hyväksyminen tuottaa lämpimän tunteen ystävyydestä, joka on jotain suurempaa ja tekee koulukuntaeron jopa hyödylliseksi.
Siis eron hyväksyminen.
No niin, että okei, hyväksyn sinut erilaisena. Pullataikina mies.
Niin, muistamme tämän erottelun, jonka teimme. Siis intohimo vastaan intohimo tai sitten intohimo vastaan indifferenssi.
Mm-hmm.
Voiko joku jättää olut tölkin ravistelematta intohimo mielessä?
Niin,
tämä
se on totta.
On mielestäni avainkysymys nyt, kun arvioimme tätä kyseistä kiistaa, jonka lopputulos on tietysti mieltä ylentävä ja kaunis.
No mä voisin hyvin kuvitella kyllä, että pullojen asettelemisen, niin kuin tyhjien pullojen asettelemisen omalla paikalle voi ritualisoida seremoniaksi, joka on jos on paljon pyhää.
Se on aivan selvä asia. Kyse on vaan siitä.
Olen kuullut ihmisistä jopa, jotka ovat pyykkiä lajitellessaan pystyneet muodostamaan monimutkaisia järjestelmiä, jotka sisältävät mahdollisia virheratkaisuja ja implisiittisesti osoittavat, että muu ihmiskunta on väärässä lajitellessaan pyykkiä.
Niin, tässä on ehkä sellainen vielä aspekti, jota me ei ole käsitelty, joka on niin kuin tämä pakkoneuroottinen momentti näissä arjen koulukunnissa. Että missä määrin on just osa tällaisia rituaaleja, joilla ylläpidetään maailmanjärjestystä ja jota ilman se romahtaisi. Voisin kuvitella, että pyykkien viikkaamisjärjestelyyn liittyy paljon tällaista pakkoneuroottista ainesta.
Joo, se on tietysti, mutta kyllä kaikkiin arjen koulukuntaisuuksiin saattaa liittyä tämä sama piirre, että kysymys on nimenomaan niin kuin asioista, jotka täytyy organisoida tietyllä tavalla, jotta maailmanjärjestys säilyy.
Mm, kyllä.
Ja se voi olla pienestä kiinni, kuten pullat eikinä miehet tietävät.
Eikisi mielellä anneta Josta Ogrenia, hänen aforismiaan, älä huoli, eivät asiat koskaan järjesty.
Joo, se on totta. Niin, mä en tiedä mistä tulee sellainen ajatus ylipäätään, että vallitsisi joku järjestys.
Niin, se on ehkä tämä pakkoneurootikon yhtäaikainen toive ja pelko. Sitähän ei koskaan tiedä, mitä se pakkoneuroottikko toivoo. Toivooko se just sitä, että tämä defensiivinen järjestys pysyy yllä, vai sitä, että se oikeastaan romahtaisi?
Täällä todetaan muuten Shoutboxissa, että kohta flexataan, ja mä en nyt lainkaan tiedä, että mitä flexaaminen on. Onko tämä uudestaan sinulle tuttu?
Ei.
Okei. Okay.
Se on ehkä nuorisoslangia.
Se on mahdollista.
Joku nelikymppinen siellä lähestyy meitä ja puhuu meille käsittämätöntä kieltä.
Joo. Jukka toteaa täällä edelleen järkevästi, että brändeihin tarrautuminen johtuu usein myös siitä, että niillä halutaan perustella itselle, niin kuin omalle itselleen sitä valintaa, joka on tehty. Eli kun on ostanut kalliin kameran tai läppärin, on epävarmuus väärästä valinnasta helpompi unohtaa, kun valittu brändi on osa omaa identiteettiä.
Niin tässä väikkyy taustalla koulupsykologiastakin tuttu kognitiivisen dissonanssin teoria, joka on siis juuri tulla.
Niin, mutta no, tuossa kohdassa niin ihan järkevä.
Joo, eittämättä.
Kun kuitenkaan niin kuin mitään objektiivista informaatiota siitä, että mikä tuote on hyvä ja mikä ei, niin sitä ei kuitenkaan ole saatavilla. Ja jokainen, koska niin kuin ihmiset, jotka käyttävät niitä tuotteita, eivät usein käytä rinnakkain kahta eri tuotetta, vaan käyttävät toista ja ovat ottaneet sen osaksi omaa identiteettiä, kietoneet tämän kaavun ylleen ja puolustavat raivokkaasti valintaansa. Harva uuden tietokoneen ostanut toteaa jälkikäteen, että tulipa tehtyä väärin, että olisi pitänyt ostaa se toinen vaihtoehto.
Minä olen aina sitä mieltä. Mä viimeistään vuoden päästä olen lopen kyllästynyt siihen tietokoneeseen, jonka olen hankkinut, koska siinä on aina jotakin irriteeraavia ominaisuuksia, jotka on tehty käyttöjärjestelmän kehittämisen nimissä lähes poikkeuksetta. Siis päätän hankkia toisen koulukunnan tietokoneen, sitten taas kuluu vuosi jne.
Eli sä seilaat kaikki ne tiedostoina jatkuvasti, niin kuin mä kiintosin ne Microsoftin niin kuin maailmojen välillä.
Siis noin 3 vuoden välein, kyllä.
Ei voi kuin ihmetellä tämän kansan sisua.
Mitä taas tulee Fenderiin ja Gibsoniin, kuulinko laukauksen on, niin kyllä kysymys aika lailla siitä, että ne sopivat eri tarkoituksiin. Myöskään ole Fender enkä Gibson ihminen, vaan se riippuu siitä, että missä yhtyeessä satun soittamaan.
Niin, että jos vaaditaan tietynlaista sointia, niin silloin tarvitaan tietynlainen soit.
Kyllä.
Se on tavallaan ihan perustava valinta. Ja varmaan on paljon ihmisiä, paljon muusikoita, jotka omistavat sekä Fenderin että Gibsonin.
Niin, varmasti suurin osa on näin. Kyllä siinä joku sellainen lievä preferenssi kuitenkin usein viime kädessä on. Että jos siitä aiheesta niin kuin laskuhumalassa seinää vasten keskustellaan, niin kyllä sieltä yleensä vähän niin kuin jompikumpi pusertuu.
Mutta sehän vaan kavaltaa sen, että minkä tyyppisestä musiikista ihminen pohjimmiltaan pitää.
Ja silloin olemmekin jo taas totuuden äärellä.
Kyllä. Mutta sitten ei olla niin kuin arjen koulukuntien äärellä, vaan ollaan nimenomaan totuuksien äärellä.
Niin, mutta mikä on arjen koulukuntien suhde totuuteen?
Niin, no siis totuushan on se, että mustikkapirkka on äärettömän arvokas asia.
Siitä
se, että jakaudumme usealla tavalla mustikkapirkan äärellä, vaan korostaa sen merkityksellisyyttä.
Tämähän yhdistää siis arjen koulukuntariidat tieteellisiin koulukuntariitoihin, miksei poliittisiinkin.
Kyllä.
Eli siellä on aina taustalla yhteinen oletus. Kaikki, jotka kiistelevät jostain asiasta, niin oletus on yhteinen. Ja se on se, että se, mikä kannattelee sitä kiistaa, on tärkeä.
Kyllä. Mutta sitten tietysti semmoinen niin kuin
tavallaan väärätietoisuus, johon koulukunnan edustaja tieteellisessäkin kiistassa aina sortuu, on kuvitelma siitä, että itse on oikeassa ja toinen koulukunta on väärässä. Ja tämän hyöty taas on siinä, että se panee tarmokkaammin työskentelemään, koska täytyy osoittaa, että toinen koulukunta on väärässä. Ja kun katsoo tieteen historiaa, niin ani harvat asiat ovat jääneet sitten sellaisenaan voimaan jälkikäteen.
Ja tässä taas tulee Chesterton mieleen, kun hän erotteli vanhan maailman kerettiläisyyden modernista kerettiläisyydestä. Vanhan maailman kerettiläinen, eli harhaoppinen, oli siis sellainen henkilö, joka ajatteli, että okei, kuulun vähemmistöön, mutta minä olen todella oikeassa tässä teologisessa kiistassa ja Jumala on puolellani. Modernin kerettiläinen taas ei oikeastaan ajattele näin, vaan hän on tyytyväinen siitä, että hän on toisin ajattelija.
Niin totta, joo. Ja tavallaan niin kuin kokee jo, että jo se todistaa, että on oikeassa.
Niin, tai oikeastaan...
Koska enemmistö on aina väärässä.
Niin, no tavallaan oikeastaan on niin, että jos enemmistön kanta muuttuu, niin silloin pitää vaihtaa mielipidettä, kun ei joudu enemmistön vaaralliseen kurimukseen. Tärkeintä on siis olla vähemmistössä. Distinktio on tärkeämpää kuin totuus.
No mä en tiedä sitten tietysti, mikä olisi mustikkapiirakka vähemmistö. Ehkä se, että marjat survottuna ja murotaikina pohjalla. Toivotan onnea tämän tien valinneille.
Se ettei syö mustikkapiirakkaa ollenkaan, niin kuin minä. Joka tapauksessa sovittelevaksi eräänlainen falsche Versöhnung tähän loppuun. Rival Schools, aptistinimet yhtyä, esittää aptistinimetön kappaleen Everything Has Its Point. Hei ja ensi viikkoon.